Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Relațiile moldo-române văzute cu ochii unui gospodar moldovean.
Relațiile, în ultimul timp, relațiile moldo-române sunt în ascensiune.
Subvențiile pentru agricultori se lasă așteptate și Moldova ar putea să nu mai fie povestea de succes a Uniunii Europene dacă vor continua luptele din sâdul Alianței pentru Integrare Europeană. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, Oana Serafim.
Bună seara! Democrații și republicanii din Congresul American au ajuns la un acord pentru a evita intrarea pentru prima dată a Statelor Unite în incapacitatea de plată. Înțelegerea de ultim moment, anunțată în curțul nopții de ieri de președintele Barack Obama, prevede reducerea deficitului bugetar și va permite majorarea plafonului de îndatorare a Statelor Unite, aflat astăzi la limita de 14,3 trilioane de dolari. Votul asupra acordului de compromis, care prevede reducerea deficitului bugetar al Statelor Unite cu aproximativ 2,5 trilioane de dolari în următorul deceniu, este așteptat în această seară. Premierul Rusiei Vladimir Putin a acuzat Statele Unite că ar fi, cităm, un parazit pentru economia lumii, pentru că a acumulat datorii masive care amenință sistemul financiar global. Putin a spus din nou că dolarul ar trebui înlocuit ca monedă a rezervelor naționale cu alte monede. Declarația a fost făcută la o întâlnire cu organizația de tineret Pro Kremlin în centrul Rusiei, în localitatea Selinger. Potrivit Centrului pentru Studierea Opiniei Publice de la Moscova, 20% dintre cei chestionați ar dori să trăiască într-un URSS refăcut, față de 16% cât erau anul trecut. 35% dintre ruși ar dori ca țara lor să se unească cu Belarusul, 33% cu Ucraina și 27% cu Kazahstanul. Numai 16% dintre ruși ar dori ca țara lor să se unească cu Moldova, informează site-ul de știri hotnews.md. Reprimarea brutală a protestelor de la acest sfârșit de săptămână din Siria împotriva președintelui Bashar al-Assad din localitatea Hama, soldate cu cel puțin 140 de morți, au fost criticate astăzi de ministerele de externe de la Moscova, Berlin și Ankara și de către coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton. Ministrul turc de externe, Ahmet Davutoglu, a criticat nu numai violențele, dar și că ele au loc la începutul lunii sfinte a musulmanilor, Ramadanul. Și Statele Unite au condamnat violențele de la Hama și Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-ar putea întruni chiar în această seară pentru a discuta situația din Siria. Adjunctul procurorului șef din Belarus, Andrei Șved, a spus că cei doi suspecți pentru atacul cu bombă din metroul de la Minsk din luna aprilie ar putea să fie condamnați la moarte. Atacul din 12 aprilie s-a soldat cu moartea a 15 oameni. Șved a confirmat că cei doi bărbați au fost puși sub acuzare pentru terorism și că ar fi pus la cale încă două atacuri, cel de la Minsk din 2008 și cel de la Vitebsk din 2005. Belarusul este singura țară europeană care mai are în codul său penal pedeapsa cu moartea. Un oficial al unui partid de opoziție din Armenia, Federația Revoluționară Armeană, a spus că nu crede că până la sfârșitul acestui an va exista vreo înțelegere în legătură cu situația din Nagorno-Karabakh între guvernul de la Yerevan și cel de la Baku. Ca și guvernul armean și opoziția susține că este vina Azerbaidjanului pentru neajungerea la nicio înțelegere la reuniunea de la Kazan din 24 iunie, mediată de președintele rus Dmitri Medvedev.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Agricultorii moldoveni nu au primit până acum niciun leu din subvențiile prevăzute în buget pentru anul acesta. Cele 130 de milioane de lei plătite deja în primele 7 luni sunt de fapt datorii de anul trecut, achitate însă acum. Agricultorii vor putea primi subvențiile pentru 2011 din august, numai că, după achitarea datoriilor, Ministerul Agriculturii n-a mai rămas decât cu aproximativ 120 de milioane de lei, sumă care nu poate acoperi cererile. Liliana Barbăroș relatează.
Andrei Gârlea, fermier în satul Cenișăuți-Rezina, speră să obțină în acest an de la stat un ajutor în sumă de 300.000 de lei pe care să-i folosească la procurarea câteva unități de tehnică agricolă, dar și la achitarea ratelor bancare pentru mai multe împrumuturi luate anterior. L-am întrebat ce se poate întâmpla dacă suportul de la stat va veni mai târziu decât speră, poate chiar anul viitor.
Dacă nu se întâmplă, cum mai în 2009 mai n-a rămas fără apartament cu tăi de pe hotare care v-au scapat și vândut pământul, care 8 ani l-am consolidat ca să scap de faliment. Dacă la anul îți facem cum am făcut și până acum, ne punem în gaj apartamentele fraților, sorilor, mai luăm iarăși perioadă scurtă. Crediți, prelucrăm pământ. Eu, la vârsta asta, nu pot să plec după hotare în Italia, vă spun drept. Și eu tare iubesc pământul. Poate nu-i modest, dar mie îmi place și mă ocup. Dar sunt greutăți, sunt probleme. Eu caut parteneri care să facem un întreprindere de capital mic, dar nu vor. Contracte de intenție am avut mai mult de 10, dar ca că am fost și în Italia, am fost și în Olanda, am fost în Germania, în Polonia, așa la nivel de intenții. Oamenii, e drept că oficialul lămuresc că nu-i stabilitate politică, dar alta îmi pare mie pricina că știu că la noi sunt foarte mare riscuri.
În situația lui Andrei Gârlea se află mii de agricultori moldoveni cărora statul s-a angajat să le acopere prin numitele subvenții o parte din cheltuielile suportate la procurarea de combine și tractoare. Mijloacele din acest fond mai sunt acordate pentru plata de rate bancare, pentru plantare de vii și livezi, renovarea fermelor sau instalarea sistemelor de irigare. Numai că acum când jumătate din fondul de subvenții prevăzut pentru 2011 a fost cheltuit la plata datoriilor din 2010, șansele ca statul să-și onoreze promisiunile în măsură totală și în termenii stabiliți sunt extrem de mici. I-am cerut ministrului agriculturii Vasile Bumacov să explice de unde s-au luat datoriile și ce soluții are în vedere ministerul pe care îl conduce.
Banii au plecat anul acesta. Deci noi am dat în contul anului trecut, dar au ajuns în agricultură anul curent. Deci ce pot eu să vă spun? Anul trecut s-au primit cereri de finanțare mai mult decât a fost planificat. Adică s-a încercat de a înghiți mai mult decât era posibil. Deci este o datorie, o să vedem cum în septembrie vom discuta acest lucru.
Septembrie, termenul pe care îl invocă ministrul, este luna în care guvernul le-a promis agricultorilor să obțină adoptarea de către Parlament a unei rectificări bugetare ce ar face posibilă suplimentarea fondului de subvenții cu cel puțin 150 de milioane de lei. L-am întrebat pe președintele Uniunii Producătorilor Agricole, Alexandru Slusar, cât de realizabilă îi se pare promisiunea.
După informația de care eu dispun la rectificare în septembrie, eu sper că 200 de milioane vor fi adăugate. Și asta tot e puțin. Eu cred că până la finele anului, în noiembrie-decembrie, ați mai trebuit încă o rectificare. În calculele mele, eu am făcut analiza fondului regulamentului de subvenționare, cel puțin, părerea mea, este necesar 700 de milioane.
Fondul prevăzut inițial pentru anul în curs este de doar 250 de milioane. Experții spun că pentru a acoperi cererile producătorilor agricoli, guvernul ar mai trebui să aloce în jur de 450 de milioane pentru subvenții. Ceea ce li se pare puțin probabil. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ion Harea, fostul președinte al raionului Ungheni, este deja de o săptămână consilierul președintelui Consiliului Județean Iași, Constantin Simirat. Ion Harea va activa mai mult în Republica Moldova și se va ocupa de relația Consiliului Județean Iași cu Republica Moldova și de asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, care are în componența sa, pe lângă județele Iași și Vaslui, 20 de raioane din Republica Moldova. Ion Harea a fost și invitatul emisiunii matinale a Europei Libere.
Relațiile, în ultimul timp, relațiile moldo-române sunt în ascensiune. Dacă o luăm, toate spun lucrurile astea, și schimburile de mărfuri, și relațiile de, hai să spunem, cu, v-am zis, de copiii noștri care învață, și alte treburi, ele sunt în ascensiune. Nu sunt, au fost un timp în stagnare. Eu vreau să vă zic doar un simplu exemplu. În ultimele întâlniri care le-am avut la Iași, și nu numai, mulți dintre cetățenii români aveau o careva frică. Știți, încă poartă careva frică. Acum s-a mai schimbat.
De ce ar fi avut frică?
Păi, hai să amintim de perioada cea rece, în perioada guvernării comuniste, atunci când le era interzis intrarea în Republica Moldova, foarte multe persoane erau declarate non grata, nu știu de ce, era o frică. Acum, încetul cu încetul, această frică dispare și relațiile se încălzesc.
Țin minte, pe când erați la cărma raionului Ungheni, Euroregiunea nu activa, așa cum spuneați dumneavoastră, din cauza politicii antiromânești a guvernării. Care este potențialul acestor euroregiuni?
Doamna Valentina, vreau să vă zic că imediat cu venirea noastră atunci în 2007 am reanimat activitatea acestei euroregiuni, deoarece în ea am văzut anume forma sau, dacă vreți, mijloacele de a ajunge cât mai ușor unii alții și de a înțelege că suntem necesari și utili unii altora. și am pus în mișcare un lucru, ceea ce euroregiunea se vede prost-ministru în mandatul meu și ca președinte a Raionului și ca vice-președinte a euroregiunii și a elaborat și a aprobat propria strategie. E o strategie care cuprinde peste 2 milioane de cetățeni, o strategie care cuprinde 20 de raioane din Republica Moldova și 20 de țări de România. Este o, și sunt în ele absolut toate prevăzute.
Dar urma să accesați fonduri europene. Am înțeles că ele se cifrau la 100 milioane euro în acești ani. Au fost investiți bani. Se începe investirea lor în rezolvarea celor mai importante probleme comunitare.
Primul lucru care acum s-a reușit și recent a fost lansat proiectul cu rețeaua de comunicare între cele 20 de raioane și județ ca să fie online, una la mână și doi, acum se lucrează asupra foarte multe proiecte, doar câteva vreau să le zic. Prima, ce ține de deschiderea unui centru agroalimentar comun a euroregiunii în cadrul lângă graniță la Sculeni, Ungheni. Doi, ce ține de calmitarea râului Prut și pe ambele maluri să apară careva pe
Ion Harea, noul consilier al președintelui Consiliului Județean Iași, în dialog cu Valentina Ursu. Până în ultima zi a sesiunii parlamentare, partidele din Alianța pentru Integrare Europeană s-au luptat între ele și au respins reciproc inițiative legislative, s-au criticat. Iar dacă aceste tensiuni continuă, avertizează analistul Igor Boțan, s-ar putea ca Uniunea Europeană să-și piardă răbdarea.
Uniunea Europeană va reacționa adecvat la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, adică fără demersuri speciale. Republica Moldova va fi tratată potrivit rezultatelor angajamentelor pe care le are în raport cu Uniunea Europeană. Este adevărat că anumite mesaje punctuale au fost adresate și, în primul rând, luna din ieri s-a terminat, adică s-a terminat perioada când la Chișinău veneau câte 24 de reprezentanți ale țărilor membre ale Uniunii Europene, când la Chișinău veneau în vizită pentru a susține demersul european al Republicii Moldova, figuri precum premierul Poloniei și așa mai departe. După aceasta a urmat vizita doamnei Ashton și a domnului Herman Rompuy pentru a transmite mesaje mult mai punctuale vis-a-vis de necesitatea reformelor.
Dar există totuși termen de scadență pentru o anumită reformă, pentru anumite activități.
Există rapoarte fixate în acordul pentru parteneriat și cooperare și există procesul de elaborare a noului document juridic dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Mingea este de partea autorităților moldovene care trebuie să se conformeze anumitor cerințe ale Uniunii Europene și, respectiv, dacă merită, să obțină suport din partea Uniunii Europene.
Vorbind simplist, pe europeni îi deranjează sau nu starea de lucruri în cadrul alianței de guvernare și riscul unor anticipate?
Îi deranjează fiindcă Uniunea Europeană a dedicat destule eforturi și resurse financiare pentru ca să facă din Republica Moldova o istorie de succes, iar acum europenii și cei care au convins cercurile de la Bruxelles că această poveste de succes este realizabilă, sunt puși în situația să dea explicații de ce lucrurile nu merg în Republica Moldova. De aici și mesajele domnului Dirk Schubel, au fost două mesaje, unul despre terminarea lunii de miere și al doilea despre cum trebuie să procedeze cei din Alianța pentru Integrare Europeană, să pună capăt certurilor, să se întâlnească și să discute ce au de făcut conform agendei. Deci astea sunt mesajele și instrumentele pe care le are Uniunea Europeană, dar sunt convins că la Bruxelles birocrații de acolo sunt oarecum neplăcut surprinși de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova după lansarea, de fapt, a unui balon de săpun privind povestea de succes.
Vi se pare cumva credibilă ipoteza potrivit căreia Germania și Franța abia de așteaptă să pice examenul Republica Moldova ca să o lase în brațele răsăritului?
Eu cred că astfel de abordări și astfel de viziuni sunt legitime, dar cred că ele sunt exagerate. În primăvara anului curent, Franța a decis să desemneze un ambasador cu misiuni speciale pentru parteneriatul estic și bazinul Mării Negri și nu este nimeni altcineva decât primul ambasador al Franței în Republica Moldova, Serge Smesov.
Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 20 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți asculta o nouă ediție a Dicționarului de Sunete Rare, realizat de Lucian Ștefănescu.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În cea mai mare parte a lumii arabe a început luna postului, Ramadan, care însă nu a adus și pace în Siria sau în Libia. Așa că luptele continuă, mor din ce în ce mai mulți civili, iar liderii contestați ai celor două țări par să fie de neclintit. Oana Serafim are detalii.
Anul acesta, luna Ramadanului, va da posibilitatea zecilor de mii de protestatari din lumea arabă să protesteze în voie, fără teamă de violențe din partea autorităților, pentru că în această lună orice violențe sunt considerate un sacrilegiu. Opoziția din autocrațiile regiunii a înțeles bine acest lucru și unul dintre liderii opoziției siriene declara citat de revista Newsweek că sunt planificate proteste în fiecare noapte și că se vor împrăștia fluturași în care vor fi explicate intențiile opoziției în speranța creșterii sprijinului popular pentru înlăturarea de la putere a regimului președintelui Bashar al-Assad. În urma violențelor de duminică din Siria, soldate cu peste 140 de morți în localitatea Hama, Consiliul de Securitate ONU urmează să se întrunească astăzi pentru a discuta situația. Uniunea Europeană a cerut noi sancțiuni împotriva regimului de la Damasc. Acțiunile împotriva protestatarilor au fost criticate constant de Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania și Portugalia, care au cerut de mult adoptarea unei rezoluții de condamnare a violențelor împotriva protestatarilor. Rusia, China, Africa de Sud, India și Brazilia, care sunt nemulțumite de atacurile NATO împotriva regimului libian al colonelului Muammar Gaddafi, au refuzat până acum să susțină o astfel de rezoluție. Rusia și China au amenințat că vor opune veto oricărei rezoluții împotriva regimului sirian. În ultimele zile însă situația s-a deteriorat mult și violențele de duminică de la Hama au fost considerate cele mai mari de la începutul protestelor din luna martie. Comunicarea între Siria și restul lumii este aproape imposibilă, după cum i-a declarat Europei Libere Firal Salgatam, un refugiat din această localitate care se află acum în Turcia.
Benim alemden bir şehit olduğunu duydum. Şu ana kadar kim olduğunu bile.
Am auzit că cineva din familia mea a fost omorât astăzi, dar nu știu cine. Ar putea fi mama, sora sau tatăl. N-avem nicio informație de acolo. Internetul, electricitatea și telefoanele nu funcționează. Nimeni nu mai poate să afle nimic. Cu toate acestea, o înregistrare video a reușit să ajungă la mediile de informare internaționale, cărora nu le este permis accesul în țară. Imaginile arată fum gros, oameni țipând și tancuri apropiindu-se. Nu numai în Siria, opoziția este hotărâtă să folosească pentru proteste luna Ramadanului, dar și în Egipt sau Yemen. Pe de altă parte, Alianța Nord-Atlantică a anunțat și ea că nu va înceta atacurile împotriva regimului colonelului Gaddafi pe această perioadă. Un Ramadan care se anunță ceva mai altfel decât de obicei așadar.
A relatat Oana Serafim.
În cursul nopții, democrații și republicanii au ajuns la un compromis privind ridicarea plafonului de îndatorare, așa că America nu mai riscă acum să intre în incapacitate de plăți. Mai mult, problema datoriei publice nu va mai reveni în discuție în anul electoral 2012, pentru că plafonul de îndatorare a fost ridicat cu peste 2 trilioane de dolari. Cine a câștigat și cine a pierdut de pe urma acestei confruntări financiare? Relatează Alexandru Eftode.
În măsura în care bursele sunt un indicator, au avut de câștigat Statele Unite. Mai exact, a fost restabilită încrederea investitorilor că guvernul american va evita intrarea în incapacitate de plată, care ar fi subminat refacerea economiei. De asemenea, s-a păstrat pe moment încrederea în titlurile de trezorerie americane ca fiind printre cele mai sigure investiții. Ca rezultat, bursele au răsuflat astăzi cu ușurare. Agenția Reuters scrie că tranzacțiile cu acțiuni la burse și dolarul au crescut, iar aurul, după cum notează Associated Press, s-a ieftinit după o săptămână de creștere. Aurul, un refugiu pe vreme de instabilitate, crește în preț când investitorii își pierd încrederea în alte investiții și viceversa. Dar este o reacție de moment, pentru că investitorii se așteaptă oricum ca agențiile de rating vor coborî calificativul de solvabilitate al Statelor Unite de la cel mai înalt nivel, AAA, la care se află tradițional. O diminuare care va afecta alte numeroase produse financiare, nu doar bonurile de trezorerie americane. Agenția de rating Standard & Poor, care a adresat cele mai amenințătoare mesaje până acum, va decide săptămâna aceasta în ce fel procedează. Analiștii politici, pe de altă parte, după acordul între liderii din Congres anunțat aseară de președintele Barack Obama, încearcă să estimeze câștigurile și pierderile pe plan politic, inclusiv din perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor. Într-un clasament făcut de Washington Post, președintele Obama este plasat pe lista câștigătorilor. Președintele avea nevoie de o înțelegere de un fel sau altul pentru a demonstra că este capabil să asigure funcționalitatea guvernului, chiar dacă a durat până în ceasul al 11-lea pentru a obține compromisul, scrie în Washington Post Chris Siliza. Liberalii vor fi probabil profund nemulțumiți în legătură cu natura înțelegerii care nu prevede majorări de taxe sau venituri, însă în 2012 Obama se va adresa nu atât bazei electorale liberale, cât grupului de alegători neafiliați și moderați. Acestora, mai mult ca orice, le place compromisul, oricare ar fi forma, scrie comentatorul de la Washington Post.
A relatat Alexandru Eftod. Presa de la București comentează pe larg ultimele declarații ale delegației femei, care prevede o refacere lentă, dar sigură a economiei românești. Tania Radu.
Prezența misiunii Fondului Monetar Internațional, care tocmai a încheiat o nouă evaluare a performanțelor economiei românești, ocupa spațiu consistent în comentariile de presă. Ștefan Vlaston, care scrie pentru Hot News, constată că a fost nevoie de FMI și de Banca Mondială ca să fie spus pe șleau cine a adus România pe buza prăpastiei în perioada crizei economice mondiale. Liberalii, care au guvernat până în 2008 cu sprijinul social-democraților, adică USL, Uniunea Social-Liberală, oficializată sub acest nume abia în acest an. Reprezentanții celor două instituții internaționale au remarcat cu satisfacție redresarea economiei românești față de nivelul de mare vulnerabilitate în care se găsea în 2009. România nu atrage fonduri europene, nu face investiții suficiente, iar până la adoptarea măsurilor de integritate propuse de fostul ministru de justiție Monica Macovei, mai e cale lungă. Deocamdată, clientela politică face, bine mersi, contracte cu statul. Se mai arată în articolul postat pe site-ul Hot News. Editorialul din evenimentul zilei, semnat de Mircea Marian, remarcă absența liderului liberal, Crin Antonescu, de la întâlnirea cu misiunea Fondului Monetar Internațional. Crin Antonescu nu și-a întrerupt vacanța și a trimis la întâlnire, din întâmplare sau nu, un specialist de prima mână, economistul Claudiu Dojdu, care a fost vehement împotriva măsurilor populiste cu iz electoral. Dacă liberalii care aspiră la putere nu le vor lua, în schimb, nu e sigur că se vor abține de la ele democrat-liberalii care formează acum guvernul. Redresarea economică i-ar putea ajuta să recâștige o parte din încrederea pierdută a alegătorilor, se arată în evenimentul zilei. Într-o analiză din revista Capital, Cătălina Listar e de părere că situația economiei românești va permite anul viitor o oarecare creștere a salariilor și pensiilor. Dacă ea va fi de maximum 15%, va fi în regulă. Deocamdată, în opinia comentatorului, România se găsește într-o poziție excepțională. Creștere economică, grad mic de îndatorare, deficit bugetar controlat. Cu condiția să nu apară nimic neprevăzut. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare luni, o nouă filă din dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu.
Brazilian Girls e o trupă din New York City care s-a remarcat printr-un amestec de muzică electronică și diverse alte stiluri, cum ar fi tangoul argentinian, chansonul francez, muzica house sau muzica lounge și chiar forme muzicale aparținând cabaretului german. Niciunul din membrii trupei nu e din Brazilia și singura fată din grup este Sabina Sciuba. Sciuba se trage dintr-o familie italo-germană, s-a născut la Roma, a crescut la München și Nisa și vorbește italiana, germana, spaniola, franceza, portugheza și engleza. Și amestecă aceste limbi în aproape toate cântecele de pe cele trei albume lansate până acum de Brazilian Girls. Un exemplu foarte bun de amestec poliglot a la Brazilian Girls este piesa Hic de pe albumul Talk to la Bomb.
que ce soit.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Rodica Mahu, redactor-șef la Jurnal de Chișinău.
Jurnalul de mâine titrează un interviu cu Stanislav Șușchevici, primul lider al Belorusiei de după destramarea URSS. Politicianul belarus, aflat în prezent în opoziție cu regimul Lukashenko, este unul dintre cei trei semnatari ai acordului încheiat la rezervația naturală Belovezhskaya Pusha în 8 decembrie 1991, prin care, de facto, s-a consfințit destrămarea Uniunii Sovietice și înființarea Comunității Statelor Independente. Șușchevici ne-a spus, între altele, cităm: avantajul acelui document este că noi am împiedicat modelul iugoslav de destrămare a URSS. A mers împotriva celor care insistau să nu se realizeze dezagregarea, dedicată evenimentelor de acum 20 de ani și interviul primului președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, acordat jurnalului. Întrebat cum explică faptul că pe 23 iunie 1990 Sovietul Suprem al RSS moldovenește a condamnat pactul Ribbentrop-Molotov, iar pe 27 august 1991 Parlamentul a votat independența Republicii Moldova, o consecință a înțelegerii dintre Germania nazistă și Uniunea Sovietică, Mircea Snegur a răspuns, cităm: situația reală în momentul respectiv ne-a dictat formula creierii unui nou stat. O altă soluție, mai rezonabilă, în condițiile conjuncturii mondiale și europene, nu a fost atunci abordată.
A fost Rodica Mahu, redactor-șef la Jurnal de Chișinău. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Radio Europa Liberă.